Очаква се правителството да обсъди предложение за обявяване на криза заради боклука в София. Бойко Борисов прекъсна посещението си в Москва. Три земетресения бяха регистрирани в Кърджалийско, без пострадали и щети. В Италия силните трусове продължават. Броя на жертвите там расте. Кремиковските работници заплашиха, че протестите им ще ескалират. Фермери от Кърджали пък поискаха оставката на земеделски министър.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, за вас е Никола Вратанов. Министерският съвет ще обсъжда обявяването на криза в столичната община заради проблема с боклука. Това поне гласи съобщение на правителствената информационна служба. Според доклад, изготвен от Здравното, регионалното и екоминистерството, столичната община е създала ситуация на сериозна заплаха за общественото здраве и за нанасене на все по-големи екологични щети, и това се превръща в въпрос на националната сигурност, посочиха още от правителствената информационна служба. През 2006 година столичната община е поискала правителството да създаде национален кризисен щаб заради боклука, но Министерският съвет е отказал. Писмо на Министерския съвет до общината пише, че създаването на щаба би било законно нарушение и превишаване пълномощията на министрите, тъй като не са налица обстоятелства по съответния закон. Закона за управление при кризи пише, че Министерския съвет осъществява общото ръководство на дейностите по управление при кризи, само когато кризата е възникнала или се е разпространила на територията на две или повече области, в гранична за страната зона или в друга държава и засяга български граждани, или на територията на дипломатическите представителства на България. Това отговарят от правителството на общината през 2006 година. Кметът на София Бойко Борисов се завърна спешно от Москва, където беше за честване на дните на София там. Според него решението на правителството за обявяване на криза не случайно се прави точно сега. Владислав Велев го попита сега положението по-тежко ли е от началото на 2006 година.
Оставам на хората да разберат, че след като тотално се провалиха в Брюксел, заради тях загубихме милиарди пари, когато можеше да помогнат на София, и то по елементарен начин, тогава да обявиме криза и с този акт в съда да е сигурно, че ще осъдим едновера и няма да плати нищо при ни съдебни спорове в общината и заедно да изгониме вълка, се видя, че всъщност те са едно и също. Мафията в почистването и държавата.
Случайно съвпадение ли е вашето пътуване в Москва?
Ами случайно. Няма случайно. То е планирано, нали, има дни на Москва в София миналата година и сега дни на София в Москва, и те се знаят кога са датите. Затова се забързали. Но ще се справим.
Предизборен ход е факт.
Оставам на хората да преценяват. Те сега обявяват криза. Що не обявиха криза за газта, когато нямаше за газа? Що не компенсираха тогава другите фирми?
Ако бъде обявена криза, какво следва? Технологично?
Па и ние не знаем какво следва. Би трябвало да има и криза за еврофондовете тогава. Веднага. За криза за липса на магистрали. Защото сега времето се затопля. Според Станишев, хората тръгват на море и се избият по липсата на магистрали. Значи би трябвало веднага да има криза и за това. И да се обяви една криза в държавата и пресрочни избори. Това колко пъти им го казвам.
Ако се обяви криза, кой ще поеме чистенето?
Не знам. Когато аз го търсех Станишев преди един месец да решим тези въпроси, той си спомняте, че ми отговаряше, че не му е работа да говори с кмет и се занимава с тези неща.
Кмета на София Бойко Борисов, информация на Владислав Велев. Продължава битката на кремиковските металурзи за разрешаване на проблемите в комбината. Днешният протестен ден вече приключи, но металурзите ще продължат да настояват за яснота около бъдещето на комбината, за получаване на заплатите си от ноември насам и за обезщетение за близо 2000-те им колеги, които предстои да бъдат съкратени до края на юни. Синдикалните лидери в предприятието се заканиха да стават все по-остри в действията си. Информацията допълва Яна Николова.
Нов национален браншови протест и палатков лагер в центъра на столицата планират за едната седмица протестиращите кремиковски металурзи. Лидерът на КТ подкрепа в предприятието Людмил Павлов заяви, че поради нехайството на управляващите за съдбата на кремиковци е възможно протестиращите да прибегнат и до по-агресивни действия.
Министър-председател трябва да знае едно, че ако излезем и ние с нашата техника, Министерски съвет ще липсва след 10 минути, когато се явят кремиковските балази.
Ако продължава с това бездействие спрямо кремиковци, определено ние ще минем към по-агресивни действия. Колкото да са незаконни, ние сме принудени да го направим и ще го направим.
Колкото до засиленото полицейско присъствие на днешния протест.
И определено вчера ни бяха подценили, че сме много кротки. Показваме от 13 месеца, че кремиковските работници са възпитани културни хора и са граждани на тази държава. Но когато държавата е мащеха между майка към тези хора, ние ще постъпим по други начин.
Междувременно, част от протестиращите се насочиха към чешкото посолство, за да внесат декларация апел към комисаря по правата на човека към Съвета на Европа, Томас Хамерберг. Под тази декларация са се подписали над 2000 работни.
За около 2 часа тази сутрин фермери от област Кърджали блокираха областната служба земеделие и гори. Те отново поискаха неизплатените си субсидии от 2007 година и дори оставката на министъра на земеделието. Мария Стефанова с още информация.
Около 20-тина фермери блокираха тази сутрин входа на областна дирекция земеделие и гори в Кърджали. Без изни ексцесии те изчакаха идването на директора на службата Ерджан Мюмюн, за да изразят недоволството си от все още на изплатените субсидии за пасища и мери от 2007 година. Проблемите според тях са в разплащателната агенция, но и в безхаберието на Министерството на земеделието и лично на министъра. Кърджалийските фермери загиват. Плаща се на хора, които дори нямат животни, а наемат пасища и мери и затова ги субсидират, казаха още протестиращите днес. Отговор получиха от директора на областната служба земеделие и гори в Кърджали Ерджан Мюмюн.
Правим всичко възможно да не се допускат грешки, които е имало миналата и по-миналата година, а че специално с пасищите мерите, защото са доста специфични при нас. И в тая връзка тече и проверките на техническия инспекторат на разпочатана агенция. Значи много пасища имаме, на които момента наистина ни отговаря за субсидиране.
Междувременно директора на областната служба заяви, че в момента в ход е кампания 2009 за наймане на пасища и мери и за субсидирането им. И към момента 40% от тях са вече с договорирани площи. Мария Стефанова, Дарик Радио, Кърджали.
Земетресение на територията на страната с магнитуд около 3,6 по Рихтер е било регистрирано в 9 часа и 35 минути. По данни на сейзмологичния център към Геофизичния институт на Българската академия на науките, той е било с епицентър на около 200 км в югоизточна посока от София. Няма данни за жертви, пострадали и нанесени материални щети. Земетресението е усетено по-силно в селата Мост, Мургово, Равнили, Чиплик, Висока поляна и Широко поле в община Кърджали, селата Комунига и Дядовско в община Черноочене, село Караманци в община Хасково и в селата Ябълковец и Боровец в община Ардино. В общините Момчилград и Крумовград в област Кърджали, общините Баните и Неделино в област Смолен, земетресението е усетено леко. Комисии от експерти от различни институции ще проверят потенциално опасните обекти, включително язовирите Кърджали и Студен Кладенец, както и населените места, в които е усетен трусът, съобщиха от Министерството на извънредните ситуации. Нощи в района бяха регистрирани други 2 сравнително слаби земетресения, като няма данни за пострадали и нанесени щети при тях. Нов силен вторичен трус разтърси централната италианска област Абруцо през нощта. Трусът е бил с магнитуд от 5,2 по Рихтер и отново е бил усетен дори в столицата Рим. Той е бил регистриран 2 часа и 53 минути местно време, близо от 2 часа, след като друг вторичен трус с магнитуд от 4,3 по Рихтер разтърси същия район. Няма данни за нови жертви и разрушения от този вторичен трус. По последни данни, оповестени от италианския премиер Силвио Берлускони, жертвите на катастрофалното земетресение и на последвалите го вторични трусове са над 270, от тях 17 са деца. От ранените близо 1200 жители на областта, 100 са в критично състояние. Италианското правителство обяви 10 април, на което тази година католиците честват Разпети петък, за ден на национален траур. Американският боен кораб Бейнбридж достига мястото край бреговете на Сомалия, на което се намира датският кораб Мерск Алабама. Той плава под флага на Съединените щати с 20 члена на американски екипаж и вчера беше похитен от сомалийските пирати. Вечерта похитителите са освободили екипажа, след като капитана Ричард Филипс се споразумял с тях само той да остане техен заложник. Според последната информация на разсъмване е започнала операция за спасяването на капитана, без да се посочват повече подробности. Асошиейтед прес припомня, че сред похитени последните от началото на тази седмица кораби е имала спина каса от български моряци на борда. Руската агенция РИА Новости пък цитира информацията на Дарик от вчера, че за кораба е поискан откуп от 2 милиона долара. Министерството на външните работи до момента не е получено потвърждение за поискан откуп, заяви говорителя на министерството Драговест Горанов. Българската държава не плаща откупи. Така Горанов отговори на въпроса какво ще направи страната ни за спасяването на 16-те българи, похитени от сомалийските пирати. Твърде вероятно е похитителите да са се свързали с корабособственика и да са предявили исканията си към тях, допълни Горанов. Теодора Кролева с още информация.
Според информацията, с която разполага външно министерство, корабът Маласина Касъл, на който плен българи има още украинци, руснаци и филипинци, все още плава и в момента се насочва към южните брегове на Сомалия. Говорителят на министерството Драговест Горанов увери, че има начин непрекъснато да се следи местоположението на плавателния съд. Горанов допълни, че по всяка вероятност екипажът на кораба е в добро здравословно състояние и за пореден път уточни, че списъкът с имената на похитените българи умишлено няма да бъде огласен. На въпрос на Дарик, какво правят властите в Украина, Русия и Филипините за спасяването на своите граждани на кораба, Драговест Горанов обясни, че в Украина, също като у нас, е създаден кризисен щаб. Руснаците пък не искали да кажат на външното министерство какви са техните действия, а за стороното от филипинците също нямало информация. Затова е говорителят на Министерство на външните работи обобщи ситуацията със следните думи, цитирам: активно стоим и чакаме. Теодора Кролева, Дарик Радио София.
Депутатите отново отхвърлиха предложението МВР да има достъп до данните от телефонните и интернет разпечатки при сериозните престъпления. Това стана след като не беше прието предложението за промяна в закона за електронни съобщения. Според сегашния закон, вътрешното ведомство има право на достъп до разпечатките само при тежки престъпления, а промяната по настояване на министър Миков целеше да се разшири кръга от случаи. След като преди месец поправката беше отхвърлена с гласовете на опозицията и НДСВ, сега отново не беше приета с техните. При първото гласуване днес предложението беше прието, но след като Минчо Спасов от НДСВ поиска прегласуване, председателя на парламента Георги Пирински предупреди да не се гласува с чужди карти, то бе отхвърлено. От студиото на Дарик Народното събрание информирам Дея Манолова.
Спорният текст беше подложен два пъти на гласуване, като депутати се опитаха да го върнат дори трети път с цел приемането му. Според сегашния закон, вътрешното ведомство има право на достъп до разпечатки само при тежки и компютърни престъпления, а промяната целеше да се разшири кръгът от случаите. Преди месец искането беше отхвърлено с гласовете на опозицията и НДСВ, на гласуването днес отново не беше прието с техните. След като депутатите продължиха работата си по дневния ред, председателят на парламента Георги Пирински съобщи, че в деловодството е постъпило обръщение към него от страна на 9 депутата от левицата. В него се казва, че при прегласуването на предложението гласовете им, които подкрепят да се разширят правомощията на МВР, не са били отчетени от системата. Нямам основание да го подложа отново на гласуване, заяви Пирински, след като идеята за трето прегласуване беше обсъдена на председателски съвет. По думите му от фирмата доставчик на системата за гласуване са били категорични, че няма техническа неисправност. От парламентарното студио на Дарик Радио, Дея Манолова.
Демократи за силна България очакват преди изборите да има акция на ДАНС срещу министър от ДПС, за да бъде прикрит Ахмед Доган. Атанас Атанасов и Илияна Масева от тъмносинята парламентарна група са се срещнали с председателя на агенцията Петко Сертов. От нея те останали с впечатлението, че Сертов дължи да има парламентарен контрол над ДАНС. По думите на Атанасов, така индиректно той изразил безпокойство от опасността да се възлагат несвойствени задачи на агенцията. Депутата посочи, че до изборите очаква други шумни акции около ДПС и БСП, за да бъдат защитени лидерите им. По думите на Атанасов, Сертов бил прочел разработката Лиана, но към момента нямало резултати от проверката по нея. И една информация от преди минути. Кораба Маласпина Касъл се намира край южните брегове на Сомалия. Това заяви пред Дарик заместник министър на външните работи Милен Кирмичиев. Той съобщи още, че вече е осъществен контакт с похитителите на кораба и се очаква те да предявят своите искания.
Бизнес.
Добър ден и от мен, аз съм Марта Младенова. Тежкотоварните автомобили трябва да плащат тол такса за преминаване само по автомагистралите у нас. Това заяви пред Дарик Красимир Лалов, заместник-председател на Националното сдружение на автомобилните превози. Браншът е недоволен, че Националната агенция Пътна инфраструктура ще задължи превозвачите да плащат тол такса и за първокласните и второкласни пътища у нас, които по думите на Красимир Лалов са некачествени.
тол таксата е едно съвсем нормално явление, което ще отчете реално ползване на пътищата и реално заплащане ползването.
Възможно ли е да съжителстват двете системи, винетката и тол таксата?
Не, абсурдно. Всеки ще избяга от тол таксата автоматически от тези, които са в България.
Тоест тол таксата е по-неизгодната.
Ами те, които всеки ден седат по магистралите и дей нататък, за тях тол таксата ще е много по-неудобна. Просто причина, че вече наистина реално ще заплатят потреблението. С винетката си я плаща годишната, примерно, и всеки ден може да си шетат три пъти в София, Пловдив, Пловдив, София. В Европа тол такса се плаща само за автобан. И в никакъв случай за първокласен или второкласен път. В България не ми е ясно на какво основание ще въведат тол такси за първокласен и второкласен път.
В какви размери се очаква да се даде тол таксата у нас?
Никой не казва. Ако се облагаме все едно, че пътуваме по унгарските, немските, австрийски автобани, пътуваме по нещо, което въобще не кореспондира с тях. Просто е смешно.
Брошевият представител в автомобилните превози Красимир Лалов в информация на Гергана Тодорова. Представители на инвестиционните посредници ще обсъждат днес в Комисията за финансов надзор искането на регулатора да получи списък на клиентите им, които през последните 5 години са сключвали борсови сделки за над 100 000 лева. Комисията е дала срок от 5 дни за това. Пред Дарик Финанс посредници коментираха, че този срок е невъзможно кратък и освен това комисията надхвърля правомощията си. Припомням, че Националната агенция за приходите предприе извънредни мерки за повишаване на събираемостта на данъчните задължения и противодействие на измамите. Повече от 22 милиона и 800 хиляди лева оборотът на българската фондова борса към обяд. Индексите се движат с покачвания, като водещият Софикс отново с ниво над 300 пункта. Информацията допълва Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
В две сделки със средна цена 2 лева и 70 стотинки на акция през фондовата борса бе изтъргуван 99,9% от капитала на най-новото дружество емитент Интерскай. Най-вероятно това е фактическото прехвърляне на собственост към курортната перла Обена, чието акционери гласуваха в средата на януари бюджет от 22 милиона и 600 хиляди лева за закупуване на компанията от Лесново, която да обедини авиационната и дейност в страната. В последния ден за борсови сделки през тази седмица и след двата дни на разпродажби, инвеститорите демонстрират позитивизъм, което води до поскъпване по позиции на сините чипове. Още на старта на сесията Софикс изскочи над 300 пункта, а със стабилни покачвания се движат Химимпорт, Зърнени храни България, Централна кооперативна банка.
Русия има намерение да си върне редица обекти в чужбина, които са били собственост на бившия Съветски съюз, включително и предприятието Булгартабак. Това съобщи Владимир Кожин, началник на стопанския отдел в администрацията на руския президент, предаде РИА Новости. Убедени сме, че това е руско предприятие. Българите пък смятат, че нещата отдавна са минали за минали. Имаме обаче документи, подчертава Кожин. РИА Новости припомня, че предприятието е прехвърлено на Съветския съюз в рамките на репарациите след Втората световна война. Капиталовите пазари от Съединените щати до Европа отчитат повишение, а петролът поскъпна с 50 долара за барел. Още информация от Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
На стоковите пазари цената на суровия петрол отново премина прага от 50 долара за барел. В Съединените щати енергийното министерство отчете снощи поредно повишение на запасите от суров петрол в края на миналата седмица с 1,65 милиона барела при прогноза за ръст от 1,5 милиона барела до общо 361 милиона барела. Възходящия тренд на суровината се подкрепи от ръста на капиталовите пазари от Съединените щати до Европа. След влизането на европейските пазари на електронната борса в Нью-Йорк, лекият американски петрол се котира за 50 долара и 85 цента за барел. А нефтът сорт Брент се търгува в Лондон за 52 долара и 80 цента за барел. Ръстът на капиталовите пазари понижи привлекателността на японската йена и на щатския долар. Водещата двойка евро-долар на няколко пъти днес се повиши над нивото от 1.33, като пообед търговията се води при 1.3275 долара за 1 евро.
И накрая нещо любопитно. Финансовата криза ще се отрази на лова на тюлени в Канада. Тъй като има спад в търсенето на тюленски кожи, доходите на ловците намаляват и много от тях се колебаят дали изобщо си струва да излязат на леда за традиционния лов в края на зимата, предаде ДПА. Сега ловците могат да получат между 15 и 30 канадски долара за кожа или между 12 и 24 щатски долара. За сравнение, преди две години една тюленска кожа можеше да се продаде за 100 долара. Министерството на рибното стопанство и океаните в Канада да разреши убиването на 64 000 млади тюлена. Общо през 2009 година ще бъдат убити 280 000 тюлена. Още бизнес информация може да прочетете в Лев.бг и Дарик Финанс БГ.
В края на обзорната емисия на Дарик в 12 да ви кажа, че българката Лора Кирилова Чуканова, която се състезава в тази годишната превара за титлата Мис Съединени щати. Вече е на първо място в интернет гласуването. Сутринта тя беше някъде в средата на класацията, а вече води с близо 1200 гласа. Място, където може да гласувате за нея, е www.missuniverse.com. Така завършват обзорните новини на Дарик в 12.